Sākumā vēlējos jums lūgt raksturot šī brīža politisko situāciju Slovākijā, starp kuriem spēkiem norit galvenā cīņa šajās vēlēšanās.
It seems to be that the main conflict is between Smer, officially Smer declared itself a social democracy.
Izskatās, ka galvenā cīņa ir starp Smer SD, kas oficiāli sevi ir deklarējuši kā sociāldemokrātus, taču partijas līderu retorika ir radikāli citādāka nekā rietumu sociāldemokrātiem. Tā ir partija, ko pārstāv Roberts Fico, kurš 12 gadus bija premjerministrs. Un tās pretinieks ir partija Progresīvā Slovākija. Tā ir jaunu centriski liberālu personu partija, tā ir liberāla un pro-rietumnieciski orientēta. Fico ir mainījis savu pro-eiropeisko un pro-rietumniecisko retoriku uz prokrievisku un anti-Ukrainas retoriku. Šis pagrieziens jau ir bijis atklāti redzams kopš 2018. Gada.
Apparent already since 2018.
Kādēļ Roberta Fico retorika ir tik krasi mainījusies?
Why probably because the voters of Robert Fico are very often pro-Russian oriented.
Kādēļ? Droši vien tādēļ, ka Roberta Fico vēlētāji bieži ir prokrieviski orientēti. Es domāju, ka 2018. Gadā, kad Slovākijā norisinājās protesti pret korupciju, viņš tos uztvēra kā rietumu intrigu rezultātu. Un no otras puses parādījās jaunas prorietumnieciskas un proeiropeiskas partijas kā Progresīvā Slovākija vai arī bijušā prezidenta Andreja Kiskas partija, kas paziņoja, ka nekad nepievienosies koalīcijai ar Robertu Fico. Tādēļ tagad Roberta Fico vienīgā iespējamā vēlētāju un potenciālā koalīcijas partneru bāze ir antirietumnieciskas un labējas populistu partijas.
Pirms vēlēšanām daudz dzirdams tas, ka vēlēšanu rezultātā Kijeva varētu zaudēt vienu no saviem sabiedrotajiem Eiropā. Roberts Fico ir bijis diezgan skeptisks attiecībā uz tālāku Slovākijas atbalstu Ukrainai.
So he is not quite skeptical. He openly said that.
Nevarētu teikt, ka viņš ir tikai skeptisks, jo viņš atklāti ir pateicis, ka nekāda militārā atbalsta Ukrainai nebūs, tikai humanitārais atbalsts, un šāda veida retorika ir līdzīga Ungārijas premjera Viktora Orbāna retorikai.
Ja Robertam Fico kā nākamajam potenciālajam premjeram būs jāvada Slovākijas valdība, kāda būs patiesā Slovākijas politika attiecībā pret Ukrainu? Vai tiešām tā būs tik radikāla, vai Fico izteikumi ir vienkārši priekšvēlēšanu retorika?
So, of course, I am not an insider, so I cannot say the detailed forecast, but...
Es neesmu pietuvināts šim procesam un man ir grūti izteikt prognozes, bet tas noteikti būs atkarīgs no paša Roberta Fico un politiskajiem partneriem. Bet es domāju, ka tagad viņa fons ir citādāks nekā pirms 2018. Vai 2020. Gada. Protams, ir novērojams, ka Ukraina dod asas atbildes uz radikālu retoriku tās virzienā, un tas varētu novest pie attiecību pasliktināšanās starp abām valstīm.
Jā, un vēl ir arī šis strīds par Ukrainas graudu importa ierobežojumiem. Tas gan šķietami vismaz ar Slovākiju ir atrisināts.
Šķiet, ka šis strīds ir atrisināts, bet ir skaidrs, ka gan Slovākijā, gan Polijā šī problēma parādījās diezgan sensitīvā laikā pirms vēlēšanām. Arī Polijā pēc trīs nedēļām būs parlamenta vēlēšanas. Un, protams, dažas politiskās partijas arī Polijā izmanto anti-Ukrainas retoriku. Tātad es domāju, ka ja nebūs šīs problēmas ar graudiem, ir iespējams, ka parādīsies kāda cita problēma. Nevaru konkrēti apgalvot, ka šī problēma ar graudiem tika izmantota arī Slovākijā priekšvēlēšanu retorikā, taču Fico piesauc citas problēmas. Un, piemēram, viņa partijas priekšsēdētāja vietnieks Ļubošs Blaha ir teicis, ka Slovākija sniedz palīdzību tikai Ukrainai, bet nesniedz to Slovākijai. Tas ir plaši izplatīts, un šī ir retorika, kas izskan jau kopš pirmajiem mēnešiem, kad sākās karš.
Vai no citiem Slovākijas partneriem ir jaušams satraukums par iespējamo nākamo valdību, vai ir bažas par to, ka Roberts Fico var kļūt par Ungārijas premjera Viktora Orbāna sabiedroto?
Yes, of course, there is such a fear.
Jā, protams, tādas bailes pastāv. Tas gan, protams, netiek pateikts tiešā veidā. Piemēram, Čehijas prezidents Peters Pavels jau ir norādījis uz to netieši, ka tas var kaitēt arī attiecībām starp Čehiju un Slovākiju.
Bet ko liecina aptaujas par pašu Slovākijas sabiedrības attieksmi attiecībā uz atbalstu Ukrainai?
Jā, ir dažādas sabiedriskās domas aptaujas dažādos portālos, ko iespējams salīdzināt. Arī Ungārijas premjers Viktors Orbāns sabiedrībā ir ļoti populārs. Un ir arī sabiedriskās domas aptaujas, kuras liecina par to, ka liela daļa Slovākijas sabiedrības vaino Ukrainu vai Rietumus kā atbildīgus par karu Ukrainā.
Cik grūts galu galā var izrādīties nākamās valdības veidošanas process, ņemot vērā, ka aptaujas liecina par diezgan sīvu konkurenci?
Vēlēšanu rezultāti ir diezgan neprognozējami, jo daudzas politiskās partijas balansē uz ievēlēšanas sliekšņa. Tātad šī ir galvenā problēma, ka pašlaik izskatās, ka daudzas partijas balansē ap 5% vai 6% vēlētāju balsu, kas nozīmē, ka šīs partijas varētu neiekļūt parlamentā. Politiskā aina pēc vēlēšanām varētu radikāli mainīties, tādēļ valdības izveides process ir diezgan neparedzams. Bet es domāju, ka jau notiek dažas sarunas pirms vēlēšanām. Un vēl viena problēma šajās sarunās būs budžeta deficīts. Slovākija ir eirozonas dalībvalsts un Slovākijai ir diezgan liels budžeta deficīts un būs nepieciešams pieņemt diezgan drastiskus pasākumus. Tas būs īpaši grūti gadījumā, ja nebūs strādāt spējīga valdība ar vairākumu parlamentā. Šiem pasākumiem ir jātiek pieņemtiem pēc vēlēšanām. Jautājumi par nodokļu palielināšanu vai citi ierobežojošie pasākumi gan pagaidām netiek publiski apspriesti no politisko partiju puses. Bet ir arī citi problēma jautājumi, kā LGBT tiesības, kas ir populistiski konservatīvo partiju darba kārtībā. Protams, arī cenu kāpums valstī. Un, piemēram, bijušais premjers Matovičs dienas gaismā izceļ jautājumu par korupciju, kas savukārt ir lieta, uz ko viņš liek vislielāko uzsvaru.
Cik plaši izplatīta pēc jūsu novērojumiem pirms vēlēšanām Slovākijā ir dezinformācija?
Es domāju, ka jā, tā noteikti ir plaši izplatīta, jo šīs nostājas anti-Ukrainas un prokrieviskās nostājas ir populāras, bet es nevaru apgalvot, ka šī dezinformācija nāk tieši no Krievijas, jo man tam nav pierādījumu.